Nyt vuorossa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulta Kuume. Minä olen Vesa Kytö ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Tämänpäiväisiä aiheina seuraavaa. Dekkaristi Ilkka Remeksen debyytti näytelmäkäsikirjoittajana Tampereen teatterissa draamallaan Musta sydän. New Yorkin pohjoismaisella elokuvafestivaaleilla menestynyt elokuva Yösoitto, siis suomalainen elokuva. Ja kohta puhumme suomalaisten kirjojen tai kirjailijoiden myymisestä ulkomaille. Saamme studioon kaksi kustantajaa ja otamme yhteyden puhelimitse yhteen kansainväliseen kirjallisuusagenttiin. Tervetuloa kuulolle. No niin, tänne on saapunut studion kollegani Kai Ristola ja Kai Ristola tulee kertomaan, että kuinka Marja Pyykön ohjelma komedia Syöttö on voittanut parhaan pohjoismaisen fiktiosarjan pohjoismaisen elokuvan festivaalin New Yorkissa. Kai Ristola, millaisesta katselmuksesta on nyt kyse?
Nordic International Film Festival järjestetään aina vuosittain New Yorkissa pohjoismaisessa kulttuurikeskuksessa ja kyseessä on hyvin pienimuotoinen festari ja nimensä mukaan se esittelee uusia pohjoismaisia elokuvia ja elokuvia, joilla tekijöiden kautta on linkki Pohjoismaihin. Tällä festivaalilla on useita sarjoja, niin lyhyet kuin pitkät fiktiot sekä dokumentit ja Yösyöttö voitti parhaan pohjoismaisen pitkän fiktiosarjan. Elokuvan käsikirjoitus on ohjaaja Marja Pyykön ja kirjailija Marko Leinon käsialaa, ja se perustuu kirjailija Eve Hietamiehen samannimisen romaniin, ja elokuvan on tuottanut Markus Selin ja Jukka Helle, ja sen levittää Nordisk Film.
Näin pohjoismaiset ihan kovat tekijät takana. Mutta mikä tässä elokuvassa on juoni?
No, juoni on täysin poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen. Nimittäin toimittajana työskentelevän Antti Pasasen elämä on aivan mallillaan. Mm-hmm. Ja Pia-vaimon viimeisellä raskaana, kunnes Helsingin naisten klinikan edessä aivan kaikki muuttuu. Tuhiseva käärö syliinsä tyrkättynä, Antti katsoo, kun taksin perävalot häipyvät näkyvistä taksin takapenkillä Pia ja heidän tulevaisuutensa ydinperheenä. Elämä vauvan alias Paavo Pasasen ehdoilla alkaa, eikä Antilla ole aavistustakaan, mitä se tulee häneltä vaatimaan. Marja Pyykkö lensi eilen kotiin New Yorkista ja tavoitin hänet sateisista maisemista katsastamassa jo uusia kuvauspaikkoja. Kysyin häneltä kilpailun tuomariston perusteita ja hän vastasi näin.
Mä kuuntelin sitä heidän perustelua siinä kovinkin tyytyväisenä, että selkeästi siis ylipäätään, että tuosta aiheesta oli tehty komedia, selkeästi siellä he koki sen aiheen niin kuin aika rankkana. Eli niin kuin käytettiin sanoja musta tai twisted comedy tai jotain tällaista näin, että paljon oli keskustelua tästä roolien kääntämisestä ja äidin lähtemisestä ja ylipäätään niin kuin vanhemmuuden niin kuin tavallaan siitä laaja-alaisuudesta ja tämmöisestä. Et ilmeisesti niin kuin väittäisin, että tematiikka oli se, joka niin yhdistettynä siihen komiikkaan, niin oli se avainsana palkinnon voittamisessa.
Itse asiassa universaalia nuoren parin arjen kuvausta kuulostaa kiinnostavalta. Mutta mikä tässä nyt on niin merkittävää, koska ihan ole oikeastaan ihmisestä ilmiöstä, me tässä kuvataan joka perheen ilmiötä.
No tietysti tämä voitto avaa markkinoita muille festivaaleille ja sitä kautta mahdolliseen ulkomaiseen levitykseen. Mutta Yösyöttö on saanut aivan poikkeuksellista huomiota Suomessa, koska sitä ei nähdä markkinajohtaja Finkinon teatterissa. Taustalla on Finkinon tavoite laskea filmivuokria, eli sitä osuutta, jonka se maksaa elokuvalipusta elokuvan levittäjille ja tuottajille.
Kai, voisitko avata meille kaikille tallaajille, mikä se Finkino täsmälleen on?
Finkino on suomalainen elokuvayhtiö ja Suomen ja Baltian suurin elokuvateatteriketju. Ja se kuuluu tällaiseen Nordic Cinema Groupiin, jonka osti viime keväänä amerikkalainen, mutta kiinalaisomistuksessa oleva maailman suurin elokuvateatterialan toimija. Eli kaikki raha valuu käytännössä ulkomaille. Ja Finkinolla on tosiaan 70% markkinaosuus Suomen elokuvateatterialasta ja lähes 100% markkinaosuus niillä 11 suurella paikkakunnalla, joissa sen monisaliteatterit sijaitsevat. Elokuvaohjaaja Marja Pyykkö kommentoi tilannetta seuraavasti.
No, kuten sanottu, niin yleisölle näitä tehdään, että elokuvan taiteenlajina on sellainen, joka menee niin suoraan niin kuin tavallaan sen yleisön kautta, niin kyllä mä näen sen niin kuin tavallaan, ja jotenkin mä oon sen tässä päivien aikana miettinyt, että kuitenkin, että ensin ajattelin, että no eihän tämä kosketa mua, mutta kyllähän tämä koskettaa mua myös henkilökohtaisesti sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että se raha, mikä menee tuotteille ja levittäjille, tulee kuitenkin käänteisesti takaisin suomalaiselle elokuvalle. Se, joka menee Finkinolle, joka on kuitenkin omistuksessa vallan jossain ihan muualla kuin tässä kotimaassa, se fyrkka niin kuin tavallaan valuu pois tästä meidän alalta. Ja se on tietysti hirveän surullista, koska raha on muutenkin ihan äärimmäisen tiukalla. Että silleen mä ajattelen, että nämä budjetit ja nämä aikataulut on niin kuin tekijän kannalta nyt jo niin tiukoilla, että tavallaan niin kuin, vaikka olisi kysymys miten pienistä summista, niin se on tosi merkittävää, että mä itse mietin vaan siis kuvauspäiviä tai ammattinäyttelijöiden käyttöä tai ihan siis käytännön asioita, valaisuaikaa, kaikkea. Että tavallaan se on se, joka ikinen penni kyllä tarvitaan niin kuin siihen itse tekemiseen. Että se on helvetin surullista se, että noinkin suurin niin kuin vaikuttajien paikalla on semmoista porukkaa, mille tämmöisillä asioilla ei ole mitään merkitystä.
Tilanne on tosiaan hyvin poikkeuksellinen. Suomen Kuvalehden tuoreessa nettiversiossa juttua käsitellään laajasti Kalle Kinnusen toimittamassa artikkelissa, ja seuraavat lainaukset tulevat tästä jutusta. Kotimaisen elokuvan tuottajia on pyritty käsittelemään silkkihansikkain, koska heillä on suurimmat riskit ja pieni markkina-alue, jolla kulut tulisi kattaa. Tämä on aina ennen ymmärretty, toteaa Suomen Kuvalehden jutussa elokuvaneuvos Jussi Mäkelä. Keskeinen syy kotimaisten elokuvien suosimiseen on kieli- ja markkina-alueen pienuus. Suomalaisten elokuvien tärkein markkina-alue on vain Suomi. Myös julkinen rahoitus elokuvalle on suhteessakin vähäisempää kuin useimmissa Euroopan maissa. Jos suomalaista elokuvaa kohdellaan Finkinon esittämällä tavalla, se näivettyy. Elokuva-alan toimijat syyttävät Finkinoa vastuuttomasta toiminnasta. Finkino ei puolestaan filmivuokrauskiistaa kommentoi, sillä asia on kesken.
Tämä oli muuten melkoinen uutinen itse kullekin, tämä Finkino-uutinen. Missä tätä yösyöttö-elokuvaa sitten esitetään?
Laskin nopeasti, että yösyöttöä esitetään yli 120 pikkuteatterissa kautta maan, ja kunkin paikkakunnan esitystilanteen voi tarkistaa osoitteesta nordisk.film.fi kautta yösyötto. Ja onhan tämä mielenkiintoista myös siksi, että saamme huomata, että Suomen maassa on muitakin elokuvateattereita kuin Finkinon salit. Ohjaaja Marja Pyykkö.
Joo, ja sehän on ollut ihan mahtavaa. Mä oon tässä niinku tavallaan pakko hymyillä ihan vaan siis periaatteessa, että saadaan kansanliikettä tämmöisenkin asian kuin niinku suomalaisen elokuvan ympärille, niin sehän tietysti niinku ilahduttaa ihan, kun se nyt sanoisi, jatkuvasti hymyilyttää, että suomalaiset on myöskin vähän tämmöistä niinku ylivaltaa vastaan herkästi nousevaa porukkaa. Mä oon hirveän onnellinen siitä, että jengi on, että ihmiset näkee vaivaa ja joutuu nyt, että tavallaan se ei välttämättä ole suinkaan se lähin ja helpoin teatteri, mihin nyt ihmiset menee, vaan että tuolla on aktivoiduttu, ja siitä ihan mielettömän suuri kiitos niin kuin yleisölle, että jengi on niin kuin tavallaan, kuin se nyt sanoisi, käyttävät omaa aikaansa, joka meille kaikille on tietysti kovin arvokasta nähdäkseen tämän elokuvan, niin se on tosi mahtava juttu. Ja tietysti toivotan, että jos tämä nyt jollain tavalla niin kuin nostaa sitä merkittävyyttä, että myös ne pienet leffateatterit on tosi arvokkaita.
Ensi ilta viikonloppuna yösyötö näki noin 25 000 katsoja, mutta jos se olisi näytetty Finkinon saleissa, katsojamäärä olisi tuplaantunut, sanoo elokuvan tuotantoyhtiön Nordisk Filmin tuottaja Markus Selin Suomen Kuvalehdessä. Minulla on aivan tuoreet katsojatilastot viikonlopulta. Yösyöttö on ollut Suomen katsotuin elokuva. Sen näki kuluneena viikonloppuna noin 22 000 katsojaa, ja kaikkia elokuvalla on ollut nyt jo lähes 65 000 katsojaa. Vaikka pienet teatterit näyttävät kiistan kohteeksi ajautunutta yösyöttöä, niin siitä huolimatta elokuvan rahalliset tappiot ovat huomattavat. Tavoitin yösyötön tuotantoyhtiön Nordisk Filmin levitystoiminnan johtajan Katariina Nymanin hetki sitten Kroatiasta, jossa hän viettää syyslomaa.
Taloudelliset menetykset on tietysti suuret, koska tuottaja ja levittäjä molemmat ensinnäkin investoinut siihen elokuvan tuotantoon, mutta sen lisäksi vielä sen levitykseen ja markkinointiin, että pelkästään markkinointikulut ovat mittavat tämän koko luokan lanseerauksessa. Ja totta kai nämä jää sitten meille tappiollisiksi, mutta kertoo tietenkin siitä aika kovin ääninpainoin, että kuinka tärkeäksi me koetaan tämä asia, että me ollaan siitä huolimatta, niin koemme, että on äärimmäisen tärkeää, että tässä pysymme vahvoina tässä asiassa, että elokuvatuottajille kuuluu se sama osuus siitä lipputulosta kuin tähänkin asti. Että tästä me emme ole suostuvaisia tinkimään, koska nyt tässä tietysti riitakapulaksi on joutunut yösyöttö ja vaikutukset tälle yksittäiselle elokuvalle ovat todella huonot, mutta jos tämä tilanne päästäisiin valumaan sellaiseksi, että elokuvatuottajien tulosta isompi osa jatkossa menisi sinkin ollen, niin sillä olisi tietenkin sitten elokuvien tulevaisuuden kannalta katastrofaaliset vaikutukset, eli elokuvien tekemisen mahdollisuudet tässä pienellä markkinalla heikkenisi valtavasti.
Lainaan vielä Suomen Kuvalehden juttua, jossa A.J. Annilan ohjaama Ikitie-elokuva on sen tuottajan Ilkka Matilan mukaan joutunut Finkinon sanelupolitiikan uhriksi. Uusi filmivuokra tuli tuotantoyhtiölle aivan puun takaa viikkoa ennen ensi-iltaa, toteaa Matila ja jatkaa. Jouduimme hyväksymään huomattavasti heikommat ehdot kuin elokuvillamme on aiemmin ollut. Ikitien talous ei olisi kestänyt levittämistä ilman Finkinon teattereita, Matila toteaa. Tällainen tilanne.
Kiitos Kai Ristola. Olipa aikamoinen pläjäys asiaa liittyen Finkinoon. Tämän yösyötön rinnalla. Ja nyt studioon on saapunut vieraakseni kaksi kirjallisuuskustantajaa. Anna-Riikka Karsson VSOYltä ja Mikko Aarne Kosmoskirjoista. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kuinka ollakaan teidän kanssa keskustelemme suomalaisen kirjallisuuden tai oikeastaan suomalaisten kirjailijoiden viennistä ulkomaille. Tuossa otettiin äsken vauhtia Finkinosta, että Finkino onkin kaikkea muuta kuin suomalainen, mutta suomalaiset kirjailijat ovat kuitenkin suomalaisia, ilmeisesti enemmän tai vähemmän tätä myytte. No mutta juuri viikonloppuna loppui Frankfurtin valtavat kirjallisuusmessut ja siellä ainakin Anna-Riikka Karsson oli ihan lyhyesti. Millaista siellä Frankfurtissa oli?
Siellä on aika hektistä. Siellä on 10 000 ihmisiä eri maiden kustantamoista myymässä ja ostamassa oikeuksia ja haistelemassa tuulia ja tapaamassa toisiaan ja pitämässä kontakteja yllä.
Missä olit, Mikko Aarne, mikä oli kirjallisuusmessu, jossa itse olit viimeksi?
Mä olin viimeksi Turun kirjamessuilla. Mä en ollut tällä kertaa Frankfurtissa. Että.
No kertokaa molemmat, mikä oli se upein hetki tai kokemus, mikä jäi viimeisiltä messuilta mieleen? Mikä jäi Frankfurtista Anna-Riikka Karsson mieleen?
No pakko sanoa kaksi ja yksi romaani, johon mä ihastuin ihan itse ihan niin kuin sekunnissa ja tuli sellainen, että tämä pitää lukea heti ja katsotaan, miten sille ehkä mahdollisesti Suomessa voisi käydä. Toivottavasti saadaan se suomeksi ja sitten jäi sellainen hetki, kun mä satuin vierestä seuraamaan, kun eräs kustantaja, ulkomainen kustantaja saapui mun kollegoiden siihen tiskille, jossa he esittelee näitä suomalaisia kirjoja ja he niin kuin valmiiksi tuli, että hei, kertokaa meille tästä lisää. Se joku sellainen into ja tahto oikeasti. Haluan ottaa meiltä kirjailija ja kääntää se omalle kielelle, niin sellaiset hetket. Oma innostus ja sitten innostuksen seuraaminen vierestä.
No entä Mikko Aarne?
Niin mä olin tosiaan viimeksi Turussa, jossa on vaan kotimaista toimintaa, mutta siellä oli valtavan paljon ihmisiä. Musta tuntuu, että enemmän kuin aikaisempina vuosina. Että se on aina ihmeellistä nähdä kerralla semmoinen määrä lukijoita samassa paikassa ja nähdä se, että puheet kirjallisuuden kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja.
Nyt mun pitää paljastaa, että tässä teillä on sellainen toimittaja edessä, että hän ei ole koskaan ollut missään kirjamessuilla. Mun mielestä näin on tapahtunut. Ja toi äsken, kun Anna-Riikka kuvailit sitä tapahtumaa, että innostuit siitä tai sinä innostuit molemmin puolin. Onko se vähän kuin torimyyjän fiilis, että hei, mä saan nyt kielokimpun myytyä, jos joku innostuu sun edustamasta kirjailijasta tai kirjasta?
Kyllä se ihan samasta innostuksesta kertoo, että myyjällä on jotakin, mitä ostaja haluaa ja toisinpäin. Ja sitten täytyy just muistaa, että nämä Frankfurtin kirjamessut on sekä ammattimessut että yleisömessut. Että Turun kirjamessut on yleisömessut, kolmenpäiväiset messut, jonne suomalaiset lukijat tulee tapaamaan suomalaisia kirjailijoita ja hankkimaan teoksia itselleen ja tapaamaan tuttuja. Ja Frankfurtissa on monta päivää pelkästään ammattilaisille tätä oikeuksien nostamista ja myymistä varten ja vaan sitten viikonloppu on yleisöä varten.
No nyt avatkaapa. Ihmiset, jotka eivät tunne tällaisia ammattikirjamessuja, kuten Frankfurtin messut ovat, siis onko se puhtaasti eri maalaisten kirjakustantajien kohtaamista paikka? Mikä on se perusfunktio näillä messuilla?
Siellä on siis, siellä on kustantajia, siellä on agentteja, siellä on skautteja, siellä on kaikkia kirjallisuusammattilaisia, jotka jollain lailla on tekemisissä niiden oikeuksien myymisen ja ostamisen kanssa. Totta kai siellä voi olla muitakin kustantamoja, kirjaväkeä ikään kuin tutustumassa ja katsomassa, että mitä kiinnostavaa maailmalla on. Että ei kaikki välttämättä ihan konkreettisesti sitä ostamista ja myymistä tee, mutta se päätavoite niillä messuilla on.
Niin siellä, mun mielestä siellä Frankfurtissa vaikuttavinta, siis jos on käynyt suomalaisilla tämmöisillä kuluttajamessuilla, niin se Frankfurtin erilaisuus tiivistyy agenttikeskuksessa, joka on semmoinen uskomattoman iso halli, joka on täynnä semmoisia pitkiä pöytiä, missä istuu agentuurien agentteja, ne on yleensä virkajältään nuorimpia, jotka istuu siellä ja niille varataan, en tiedä montako slottia päivässä, mutta puolen tunnin slotit, johon tulee siis, ne myy agentuurin listaa ja esimerkiksi Anna-Riikan edustama VSO, joka ostaa käännösoikeuksia Suomeen, niin niille koetetaan myydä. Ja puoli tuntia kerran ne käy sen saman listansa läpi niiden asiakkaiden kanssa. Niillä on aivan täynnä ne aikataulut, ne on aivan uuvuksissa päivän
eli päätteeksi. Eli siis suullisesti selostavat kirjoista. Tässä on tällainen kirjailija, hän on kirjoittanut tällaisen kirjan. Ja tässä on tämmöinen kirjailija B, ja tässä on kirjailija C, ja niin poispäin.
Aivan, niin sitten kustantaja sanoo, emme tuota oteta.
No tapahtuuko tämä myyminen, että siinä on niin kuin 5-10 ihmistä paikalla, vai miten iso porukka sitä kuuntelee sitä hänen?
Yksi
kasvatusta. Eli sinne tehdään myös diiliä. Tapahtuuko se myös, niin kuin, tässä vaiheessa jo mietitään hintaa? Miksi tämä tehdään näin privaatisti? Miksi ne voi olla 10 ihmistä kerralla kuuntelemassa, kun hän mainostaa kirjailijaa?
Se on hyvä kysymys, mutta siellä varmaan ne on myös henkilökohtaisia suhteita ja totta kai juuri VSO haluaa ostaa juuri tietyn tyyppisiä käännösoikeuksia, että ette halua mitä tahansa randomia, vaan teillä on joku kustannusohjelma, johon te etsitte nimenomaan tietyn tyyppisiä.
No mutta kun siellä on vaikka kroatilainen agentti nyt myymässä jotain kirjaa X, niin miksi hän jätä Mikko Aarnea ja Anari Karssonia samaan aikaan kuuntelemaan sitä esittelyä? Miksi?
Hyvä. Se on ihan hyvä kysymys. Se tehostaisi toimintaa aika paljon. No, silloin, kun hän lähettää, kroatista käsin omalta toimistostaan käsin sähköpostia näistä kiinnostavista kirjoista, niin silloin me voidaan tietenkin saada Mikon kanssa sama viesti, mutta se on toisaalta sitä suhdetyötä ja suhteiden ylläpitoa, että sitten siellä halutaan kahden kesken ja se kroatialainen kustantaja haluaa minulle juuri sellaisen olon, että minä olen valinnut sinulle juuri nämä kolme, jotka sopisivat VSOlle. Mulle no. se tehostaa kyllä sitä myyntiä ja Mikolle sitten taas ihan toiset, vaikka voi olla, että ne on ihan samat kirjat.
No nyt mä pääsin kyllä vähän vihille, että me saadaan tähän vielä enemmän niin kuin mausittu, kun me teillä nyt tämä langolle odottaa jo kansainvälinen kirjallisuusagentti, mutta ei oteta häntä vielä tähän vaiheeseen. Annetaan teidän kustantajien vähän tässä enää kertoa, niin otamme agentin mukaan keskusteluun. Mutta siis se tarkoittaa ihan, että se on ihan niin kuin autokauppiaan tilaisuus ikään kuin auton ostajan kanssa, että minä myyn tämän auton sinulle ja minä itse asiassa tässä tulee naapurin täti tähän sähläämään vieraan, niin se häiritsee sitä myyntitapahtumaa.
No tavallaan näin, joo. Joo, ja siinä onkin, kirjojahan ostetaan ja myydään niin, että yleensä ne ostajat ja myyjät eivät ole edes lukeneet niitä kirjoja, mikä tulee yleensä maallikolle yllätyksenä, vaan ne luetaan sitten myöhemmin. No, niin jossain vaiheessa.
Mikko Aaren äsken elävästi kuvaili, että siellä on pitkät pöydät ja siellä on niin kuin pöydän takana yleensä tämmöisen agentuurin nuorempi henkilö niin kuin yhdessä saarekkeella ja odottaa ottaa ihmisiä vastaan. Niin ennen kuin tämä tapahtuu, hän on oman slottinsa saanut siltä pitkältä pöydältä, niin miten tämä organisoidaan sitä ennen, että ketkä agentuurit ylipäätään pääsevät sinne, ketkä kustantajat tulevat, miten tämä koko valtava myyntitapahtuma organisoidaan, että te ekanakin mitä te viette, keitä kirjailijoita VSOYltä lähdetään yrittämään, ketä lähdetään Kosmoskirjasta yrittämään ulkomaille. Miten tämä koko juttu nyt ihan lähdetään nollasta liikkeelle tapahtuu?
Oi. Isoja kysymyksiä, mutta sieltä ostetaan paikka, sieltä kustantamot ostaa isoja ständejä, niin kuin ostetaan täältäkin vaikka Turun kirjamessuilta, jossa sitten kustantamon oma väki myös myy niitä kirjailijoita, mutta kirjailija voi myös valita oikeuksien myyjäkseen agentin. Eli se on
oikeastaan... Kirjalle päättää, ottakaa kustantaja vai agentti myymään.
Kyllä, kyllä. Ja sitten agentti varaa sitten sieltä ammattimessuilta sen oman pöytänsä ja paikkansa ihan konkreettisesti.
Joo.
Eli sitä myyntityötä tehdään siellä Mikon kuvaamassa agenttikeskuksessa ja sitten myös niiden kustantamojen ständeillä, jossa sitten kustantamon väki istuu ja tekee sitä samaa työtä, mitä siellä agenttikeskuksessa, mutta kirjailija valitsee, että kuka on se henkilö tai taho, joka hänen ulkomaan oikeuksiaan edustaa.
Mä paljastan sen verran teille meitä kuuleville ja kuuntelijoille, että linjalla odottaa nyt kansainvälinen kirjallisuusagentti Elina Albeck, mutta ennen kuin me päästämme häntä ääneen, niin mä kysyn tässä vielä kummaltakin, otetaan vaikka Mikko Aarnelta. Suomalaisia nuoria ja uusia, ei nuoria vaan uusia kirjoita tulee koko ajan lisää. Miten sinä teet päätöksiä, että nyt minä lähden tätä tuntematonta ihmistä kauppaamaan ulkomaille vai lähdetkö ylipäätään kauppaamaan tuntematonta, Suomessa tuntematonta kirjailijaa ulkomaille? Miten sinä teet päätöksiä, että tämän kirjailijan yritän saada ulkomaille myyntiin?
No me Kosmoksessa, Kosmos on aika nuori talo, meillä on aika vähän vielä kirjailijoita, me ollaan vasta pari vuotta toimittu, mutta mähän yritän löytää siis meille agentteja lähinnä. Mä en varsinaisesti itse myy siellä Frankfurtissa, vaan mä koitan löytää jonkun, joka myisi, vaikka tuon Elina Albeckin, joka odottaa tuolla linjalla, niin olen hänen edustajalleen yrittänyt myydä meidän kirjaa edustettavaksi.
Eli te ette halua itse lähteä myymään, vaan että agentit myy teidän kirjat.
Joo, tähän mä pyrin joo, ja sitten mä koitan valikoida sieltä sellaisia kirjailijoita, jotka on mun mielestä jotenkin, jos on joku kansainvälinen kiinnostavuus, jotka on täällä menestyneitä, jotka voisivat menestyä mahdollisesti myös ulkomailla.
Mm-hmm. No VSO, joka on taas suuri kustantamo, niin te myytte suoraan ilman agentteja.
Sekä että, siis me myydään paljon suoraan. Meillä on siellä kolmen naisen tiimi, joka tekee sitä koko päivä työnään ja käy näillä monilla messuilla myymässä. Eli me myydään monien meidän omien kirjailijoiden oikeuksia, mutta sitten joillakin meidän kirjailijoilla on agentti.
Joo.
Muun muassa Elina.
Mä otin tuonne suomalaisen kirjallisuuden Finland Literature Exchange, mikä se onkaan Suomessa?
Fili.
Mutta mikä sen virallinen suomen nimi on?
Suomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskus,
joo. Ja mä katsoin, että kautta aikain myydyimpiä suomalaisia kirjailijoita, niin kuinka ollakaan on Elias Lönnroth, Sofi Oksanen, Mika Valtari, Aleksis Kivi, Arto Paaslinna, Frans Emil Sillanpää, Väinö Linna ja Mika Valtari taas uudestaan. Että siis nämä vanhat porskuttaa, vaikka mä oon ymmärtänyt, että viimeisen 10-20 vuoden aikana on myyty valtavasti kirjailijoita ulos Suomesta, heidän kirjojaan käännetty, niin nämä vanhat vuosikymmeniä sitten jo maailmalle pääsivät ovat edelleen myynnin huippuja.
Mutta siellä on ainakin Salla Simukka on nykyisin.
Anteeksi.
Salla Simukka ainakin on nykyisin.
Nuorten kirjassa, joo.
Mutta se on kiinnostavaa, siis se on itse asiassa ihan äärimmäisen kiehtovaa, että melkein joka viikko mäkin saan kollegoilta sähköpostin, että on joku uusi käännös, siis Paasilinnasta, Valtarista, nyt Linnasta, että sitten oikeasti miettii, että missä on ne ihmiset, tahot, jotka juuri nyt tässä maailmanajassa haluaa Ulvovasta Mylläristä ranskannokseen. Kun mietitään, että mitä viime vuosikymmenien klassikoita me parhaillaan käännetään, vaikka Hollannista, Bulgariasta, muista. Niin kuin,
eli tämä on pitkäjänteistä hommaa, ennen kuin pääsee globaalisti pinnalle.
Niin, kyllä, ja sitten, että se kiinnostus säilyy, niin
ehtii
se on kyllä ihan
moneen kertaan.
Niin.
Mutta nyt langoilla pitäisi olla kansainvälinen kirjallisuusagentti Elina Albeck, onko näin?
Kyllä näin on. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää, tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
No, minä kysyn sinulta samanlaisen kysymyksen, kun kysyn äsken tässä Mikko Aarnelta ja Anna-Riikka Karlssonilta, että millaisia kirjailijoita sinä valitset ja otat ylipäätään agenttuuriisi?
Se on aika laaja ja vaikeakin kysymys. Kaiken lähtökohta on laatu. Hyvät, loistavat, erinomaiset, ainutlaatuiset tarinat. Niistä kaikki lähtee. Ja tämän 8 vuoden aikana, kun kirjallisuusagenttuuri on suomalaista kirjallisuutta vienyt maailmalle, niin tämä oikeastaan on se kaikkein lähtökohta, kaikkein tärkein lähtökohta. Ja kirjailijat kirjoittavat loistavia tarinoita ja uskon siihen, että Suomesta tulee maailman parasta kirjallisuutta. Ja tähän me ollaan rakennettu. Hyvin mahdotonta oikeastaan on sanoa, mitkä ovat ne 1 tai 2 kriteeriä, jotka sitten sen laadun ja erinomaisuuden jälkeen valikoituvat meidän agenttuurimme myyntilistoille. Siihen vaikuttaa niin valtavan paljon myös ihan ne trendit maailmalla, mitkä kirjallisuuden lajityypit juuri nyt kiinnostavat. Onko ne tietokirjoja, onko ne dekkareita vai onko ne korkeakirjallista?
No kysyn sinulle heti perään tästä. Tuli tämmöinen mieleeni, että lähtisitkö myymään ketään tai mitään ennen kuin tämä kirja olisi menestynyt Suomessa?
Kyllä meillä on myös niitä tapauksia ja siitä hyvänä esimerkkinä on juuri tänään
päivänvaloon päässyt kirja nimeltään Finding Sisu, eli kirja suomalaisesta sisusta, joka ollaan myyty 11 maahan. Se ei ole vielä ilmestynyt Suomessa eikä Pohjoismaissa. Mutta tietenkin lähtökohtaisesti kustantajat maailmalla arvostavat kovasti sitä tietoa, mikä kirjalla on menestyksestä Suomessa, onko kirja ollut mahdollisesti palkittu kirja, onko se myyntimenestys Suomessa ja minkälaisia kritiikkejä ja arvioita se on saanut kirja omassa kotimaassaan. Että kyllä näitä käytetään vallan paljon myyntiargumentteina.
No sinä matkustat paljon ympärinsä ja sinulla on itse asiassa toinen ihan fyysinen toimisto New Yorkissa, eli ilmeisesti Yhdysvallat on suuri markkina teidän agentuurille.
Kyllä. On, joo, kyllä, että 2014, 3 vuotta sitten perustimme New Yorkiin toimiston ja meillä on myös Lontoossa ja Los Angelesissa toimipisteet, eli kyllä ne asiakkaat ovat siellä maailmalla ja sehän on kaikkein ihaninta, että saa koko meidän agentuurin voimin, meitä on 4 agenttia yhteensä, niin me kaikki saamme kiertää kirjamessuilla ja maailmalla myymässä suomalaista kirjallisuutta ja tapaamassa näitä erinomaisia ja loistavia kustantaja-asiakkaita, mutta maailmalla on se meidän asiakaskuntamme ja leipämme myöskin kirjailijoille ja agenteille.
Kun mä yritin saada sovittua, että pääsit tähän lähetykseen, että onnistut olemaan puhelimen äärellä, niin vastasit 2-3 maasta, niin tarkoittaako se, että kirjallisuusagentti on koko ajan matkoilla poissa Suomesta?
No eräällä tavalla voi olla aivan hyvin vaikka kotitoimistolla tai täällä Unioninkadun toimistolla tai Lontoon, New Yorkin tai Los Angelesin toimistolla, mutta ne tuntosarvet ovat koko ajan siellä maailmalla. Mm-hmm. Eli kun meidän asiakkaat on ympäri maailman, me elämme useilla eri aikavyöhykkeillä ja loppujen lopuksi niin se, että missä juuri kulloinkin on, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että me ollaan jatkuvassa yhteydessä näiden meidän kansainvälisen kustantajien kanssa. Mutta totta kai, kyllä se matkustaminen ja henkilökohtaiset kontaktit ovat tavattoman tärkeitä.
Tuossa äsken väläytin näitä suomalaisia ulkomailla parhaiten myytyimpiä teoksia ja kirjailijoita, ja heistä suurin osa oli niin kuin tämän ajan jo jättäneet 10 vuosia sitten. Eli ilmeisesti agentin työ on myös pitkäjänteistä, ja sen takia mä haluaisin kysyä, että mikä tuossa sinun työssäsi on kaikkein vaikeinta ja haasteellisinta?
Niin kyllä se nimenomaan osuit oikeaan. Se on se pitkäjänteisyys ja sen sietäminen, että mitään ei tapahdu yön yli. Joskus voi käydä niinkin onnellisesti, että kirja myydään samalla hetkellä, kun se on myyntikatalogissa tai saavumme messuilla. Mutta sen sietäminen, että kustantajat maailmalla, julkaisuohjelmat on pitkälle seuraavan vuonna jo lukkoon lyöt ja saattaa kestää viikkoja, kuukausia, jopa vuosia ennen kuin se kustannus- ja julkaisupäätös tulee. Ja tässä on hyvä muistaa, että kirjallisuusvienti nimenomaan syntyy niistä sopimuksista, joita kirjallisuusagentit ja kustantamoiden ulkomaanoikeuksien myyjät solmivat. Eli kärsivällisyys, pitkämielisyys ja se pitkäjänteisyys. Nyt tämän 8 vuoden aikana me ollaan yli 3000 sopimusta saatu solmittua, mutta jokainen sopimus vaatii monen mies- ja naistyöpäivän ja kuukauden ja jopa vuosia.
No mikä on palkitsevinta, antoisinta työssäsi?
No kyllä ehdottomasti jokaisen uuden kirjan teoksen kirjailijan saaminen uuteen maahan uusien lukijoiden luettavaksi sopimuksen syntyminen on aina juhlahetki meillä agentuurissa ja se on se kaikkein hienoin hetki, antoisin hetki silloin tietää, että jälleen kannatti 3 vuotta myydä tätä kirjaa ja nyt se valloittaa maailman.
Mä mietin tätä muuttuvaa maailmaa, joka muuttuu huimasti, että tämä digitalisoituminen vain kasvaa globaalisti. Ja tässä vielä joku kuvitteli joku vuosi, että fyysisiä kirjoja, painettuja kirjoja enää ei ole olemassa, mutta kyllä tämä edelleen on ja näköjään koko ajan suurella voimalla pukataan lisää. Mutta ihan varmasti, tai en tiedä, onko työkenttäsi muuttunut, työn kuvasi muuttunut sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana?
No joo ja ei, että kun vuodesta 82 olen kulkenut tuolla Frankfurtin kirjamessuilla esimerkiksi, niin kyllähän paljon on muuttunut. Ja tämän agentuurin olemassaolon aikana, 8 vuoden aikana, niin se on ilahduttavaa, että se muutos on mennyt myöskin siihen suuntaan, että painetut kirjat saavat edelleen, tai ovat myynti on kasvussa esimerkiksi suurilla Yhdysvaltojen markkinoilla, niin usko siihen, että painettu kirja elää, niin on kasvanut ja Ja totta kai työ muuttuu jatkuvasti ja tuntosarvet on maailmalla, että mikä se sitten 10-20 vuoden päästä on, mutta jollakin tavalla uskon, että sukupolvet vievät painettuja kirjoja vielä eteenpäin tulevia vuosikymmeniä. Mutta myöskin se nopeus ja hektisyys on varmasti se, joka tämän 8 vuoden aikana, jos nyt ihan viime vuosia katsotaan, niin kaikki tapahtuu toisaalta hyvin nopeasti. On oltava oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikealla kirjalla siinä trendin aallonharjalla, niin kuin kävi Salla Simukalla, joka oli ensimmäinen nuorten dekkari, joka yhdisti dekkarin ja sadun ja saimme se sitten 52 maahan myyty.
Hän loistaa listoilla Tuve Janssonin jälkeen heti. Se on itse asiassa, jos miettii lasten nuorten kirjoja, niin se on Tuve Jansson ja sitten Salla Simukka, kun katsoo näitä myyntimenestyksiä ulkomailla.
Kyllä.
Elina Ahlbeck, olipa hienoa, että onnistuimme sinun kansainvälisen, mannerten välisen ohjuksen saamaan mukaan tähän lähetykseen.
Kiitoksia.
Kiitoksia ja menestystä uralle agenttina.
Kiitos oikein paljon. Hyvää kiitos. Jatkoa sinne teille.
Kiitos. Kiitos.
Hei hei.
No niin, jatkamme täällä studiossa kustantajien kanssa. Eli Mikko Aarne metsästää Elina Ahlbeckin kaltaisia agentteja itselleen kustannusyhtiönsä ja Annerika Karlsson metsästää ja myös itse myy. Ja tuossa kun äsken Elina Ahlbeck vastasi, niin mä katsoin, että mihin suomalaisia kirjoja on myyty. Kirjo on aika valtava, mutta ihan selvästi jo tällainen eurooppalaista ajateltuna, niin tietenkin meidän valtakielet on saksa ja englanti. Mutta mielenkiintoista onkin, että saksankielisiin maihin myydäänkin enemmän suomalaisia, että käännetään enemmän suomalaisia kirjoja kuin englanninkielisiin maihin. Osaatteko tähän sanoa jotain?
Kyllä tuohon itse asiassa aika monta syytä. Yksi on ihan se, että ylipäätänsä siis Saksassa käännetään paljon enemmän kirjallisuutta kuin angloamerikkalaisessa maailmassa, että jossain muutama vuosi sitten se suhdeluku oli 50-50 niin kuin Suomessakin aika pitkään, että kotimaista kirjallisuutta ja käännettyä ilmestyy suunnilleen yhtä paljon kuin sitten taas esimerkiksi Isossa-Britanniassa se oli joitain vuosia sitten hyvä, kun se oli 2%. Se vaikuttaa. Joo. Ja sitten siis kyllä moni edelleen on sitä mieltä, että Saksassa on joku erityinen kiinnostus suomalaista kulttuuria kohtaan ja siis meidän elokuvaa ja kirjallisuutta kohtaan, että ainakin nyt nämä syyt.
Ja Saksa on myös jättiläismäisen iso kirjallisuusmarkkina. Että se on, niin se taitaa olla, että Yhdysvallat ja sitten taitaa olla Saksa hyvänä kakkosena.
Oho, vaikka niin valtava on väkiluvun ero näiden kahden.
Joo, mutta se esimerkiksi espanjankielinen markkina ei ole niin iso kuin saksankielinen mun käsittääkseni. Että siinä on ihan tämmöinen niin kuin kvantitatiivinen ero.
On mielenkiintoista. Mä kysyin, itse asiassa kun mä soitin Mikko Aaren sulle, niin mä sanoin, mikä tässä suomalaisessa sitten myy? Ja sä sanoit, että ainakin ennen tämmöinen suomalainen outous, että tää on niin outo maa ja outoja ihmisiä. Ja Anna-Riikka Karsson sanoi, että joo, se oli ennen, mutta nykyään kaikenlainen. Että mikä se on, mikä myy? Niin teillä oli vähän erilaiset vastaukset siihen, että minkälaiset kirjat myy. Osaatteko te vähän sanoa siihen näistä nykykirjallisista? Ei nyt Elias Lönnrotista eikä Aleksi Kivestä. Puhutaan näistä uusista.
Mä oon siinä mielessä kyllä samaa mieltä kuin Elina äsken, että se laatu myy, että täytyy olla todella hyvä siinä omassa genressään. Ja siis joskus on jotain sellaista suomalaista eksoottista kiinnostavaa nyt, vaikka tämä tietokirja Kalsari Känni, joka myy nyt Frankfurtissa hyvin, sehän on, siinä on jotain, tai tämä sisukirja, jonka Elina mainitsi, siinä on jotain suomalaista. Mutta sitten kun mennään oikeasti tuonne niin kuin dekkari, trilleri, lastenkirjapuolelle tai siihen ihan niin kuin kaunokirjallisuuden ytimeen, niin siellä täytyy olla niin kuin siinä genressä todella hyvä, että se kiinnostaa, että ei se välttämättä se, että se on leimallisesti jotenkin hyvin suomalainen. Se voi joissakin yksittäisissä tapauksissa olla, mutta on toki näitä niin kuin Finnish Beard ja tällaista, niin kuin, sekin on toki yksi trendi, mutta se laatu paras lajissaan.
Mitä sanoo Mikko Aarne?
No se on selvää, että se laatu on tietenkin se, joka oikeasti aina merkitsee, mutta sitten kun mennään siellä niihin pieniin eroihin. Mutta se Kalsarikännit on hyvä esimerkki.
No kun sinä olet Kosmoskirjasta, te olette niin kuin pieni kustannusyhtiö ja VSO on taas niin kuin suuri. Niin onko markkinoillakin semmoinen niin kuin kosmoksen kokoinen aukko, josta sujahtaa sisään, mutta sinne aukkoonpa ei VSO enää sovikkaan? Onko tässä niin kuin näillä agentuurien tai kustannusyhtiöiden koolla merkitystä, että minkälaista kirjaa lähtee kosmos yrittämään maailmalla ja minkälaista te lähtee yrittämään? Vai onko se ihan, kumpi haluaa hyvän tuotteen?
Mä luulen, että se ero on siinä, mitä me ylipäätään tehdään pelkästään jo kotimaan markkinoille. Me ei voida tehdä massiivisesti markkinoituja dekkarilanseerauksia, kuten isot firmat, mutta sitten esimerkiksi tämä edellä mainittu Kalsari-kännikirja, jota oli myyty, niin sehän on siis Silt Söderström, joka on tosi pieni kustantamo ja ei juurikaan kosmosta isompi. Että mä luulen, että se tulee enemmän siitä, että mitkä on niin kuin ne kotimaan, mitkä meidän kotimaan ekologiset lokerot on, ja sieltä lähdetään sitten etsimään niitä, jotka parhaiten voisi mennä ulkomaille.
Niin, olen samaa mieltä. Joo, siis ehdottomasti varmaan siis tietyssä mielessä ostaminen ja myyminen varmaan on vähän helpompaa isolle, mutta siellä on ehdottomasti niin kuin pienille ja keskisuurille niin kuin hyviä aukkoja, ja se on kaikille meille iloksi ja hyödyksi, että on kaiken kokoisia kustantamoja.
Joo, mutta osaatte myös ulkolaisia oikeuksia molemmat, eikö vaan? Suomeen.
Kyllä.
Niin, Kosmos ei toistaiseksi ole tehnyt vielä käännöskirjoja, eli mä en osta ollenkaan.
Kyllä, siinä kilpailussa ollaan mukana, ja kilpailu on tietenkin aika kova niistä kaikkein myyvimmistä, koska siis yhä enemmän se menee Suomessa maailmalla siihen, että ne muutamat suuret ilmiöt, bestsellerit sitten niin kuin mahdollistaa sen kaiken vähän levikkisemmän tekemisen.
Onko tämä nyt sellainen bisnes, että hitaat, nopeat syö hitaat, eli te molemmat odotatte nyt uutta Tuve Janssonia, jonka te jompikumpi saatte agenttuurin tai kustannusyhtiön ja sitten lähdette myymään. Onko tämä se bisneksen nimi?
On, kyllä se näin on. Me etsitään niitä kaikkein parhaita kirjoittajia, jotka tekisivät kaikkein parhaita kirjoja.
Kyllä, ja se mikä on kiehtovaa, että siis sitä ei voi liikaa laskelmoida. Siis meidän pitää oikeasti löytää se jostain. Me ei voida sitä jotenkin niin kuin työpöydän äärellä päättää, että mä teen nämä ja nämä askeleet ja sitten mä löydän sen nopeammin kuin Mikko, vaan meillä pitää olla niin kuin tuntosarvet hereillä.
Mutta mieli kysyä teiltä vaikka mitä, mutta mä kysyn enää lyhyesti vaan yhden kysymyksen molemmilta. Kumpia te enemmän koette olevanne? Kirjallisuusihmisiä vai bisnesihmisiä vai molempia?
Apua, mä en uskalla vastata, että esimies suuttuu.
Kirjallisuus ihan ehdottomasti.
Apua, musta on tullut isosta tällaista diplomaatti sekä että. Kyllä mäkin olen enemmän kirjallisuusihminen.
Olipa mielenkiintoista saada tämmöiset bisnestä tekevät kirjallisuusihmiset Kultakuumeen studioon. Annika Karsson, Mikko Aarne, oli hienoa, että pääsitte tulemaan. Kiitos.
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 Ja näin me tässä lähetyksessä siirrymme elokuvasta ensin kirjallisuuteen ja kirjallisuudesta siirrymme teatteriin. Nimittäin rikoskirjailija Ilkka Remes on nyt myös näytelmäkirjailija. Hänen erikoisdraamansa Musta sydän sai ensi-iltansa Tampereen teatterissa viime viikon perjantaina 13. päivä. Ohjaaja Tommi Auvinen oli haaveillut yhteistyöstä kirjailija Ilkka Remeksen kanssa jo vuosia.
Me on Remeksen kanssa oltu sähköpostiyhteydessä jo 10-15 vuotta sitten. Suunniteltiin ensimmäisen kerran tämmöistä yhteistyötä ja se kaatui aikataulu mahdottomuuksiin silloin. No, nyt se onnistui. Mä satuin lähettämään sen postin oikeaan väliin. Hän innostui asiasta. Ja tämä on ollut ihan älyttömän kivaa. Se itse työnteko tuossa lavalla. Että me on saatu Remekseltä näytelmä, versio ja sitten tavallaan vapaat kädet. Me on sitä rukattu, kieltä on korjattu ja myös sitä näytelmää on vatkattu, väännetty ja käännetty, siirrelty vähän palasia sinne ja tänne. Ja tämmöistä leikkiä me ollaan leikitty ja mä oon sitten aina välillä ikään kuin hyväksyttänyt kirjailijalla, että näitä ajatuksia, että voisiko lisätä tämmöistä, voisiko ottaa tuommoista pois. Ja meillä on ollut ihan hyvä yhteistyö näyttelijöiden kanssa ja myös sitten herra Remeksen kanssa.
Miksi Ilkka Remeksen Musta sydän oli sellainen draama, johon halusit tarttua, ohjaaja Tommi Auvinen?
Mä oon dekkareitten suurkuluttaja. Olen aikoinaan ihastunut Remeksen jo niihin ensimmäisiin kirjoihin. Ja sitten vuonna 2000 muistaakseni ilmestyi tämä tämmöinen jatkokertomus suomalaisissa sanomalehdissä, Paholaisen tytär. Ja heti kun mä luin sitä, mun ajatus heräsi, että tämän voisi tehdä lavalla. Ne monet muut Remeksen tekstit on niin isoja, niin suuria, niin massiivisia, että voisi olla vaikeuksia niiden sovittamisessa lavalle. Mutta tämä herätti mielenkiintoni ja siitä me keskusteltiin silloin kauan sitten tästä Paholaisen tyttärestä ja nyt mä palasin siihen vuosi sitten siihen aiheeseen ja sen pohjalta Remes sitten kirjoitti ihan uuden näytelmän.
Niin, että on nyt ihan uusi, ei niin kuin perustu siihen Paholaisen tyttäreen.
Siinä on perustuu ja perustuu. Siis tämä on sieppausdraama niin kuin sekin, mutta tässä on käytännössä tämä juoni on erilainen.
Eli ne katsojat, jotka ovat hyvin tarkkaan lukeneet Remeksen tuotannon, niin saavat jotain nähtäväkseen jotain aivan uutta.
Joo, kyllä. Ehdottomasti.
Ota rauhallisesti, niin sinua ei satu.
Täällä ei ole käteistä.
Ole hiljaa ja kuuntele. Puhelin. Ojenna puhelin ja pysy kaukana minusta.
Ilkka Remeksen esikoisnäytelmä Musta sydän kertoo Erja Kalliosta, naisesta, joka on kokenut vääryyttä koko elämänsä. Hän suunnittelee täydellisen rikoksen ja sieppaa kansainvälistyvän pörssiyhtiön pääjohtajan tämän Espoon kodista. Ohjaaja Tommi Auvisen mukaan näytelmä on Remestä puhtaimmillaan.
Tämä haisee vähän siltä, miltä ne Remeksen kirjankannet näyttää. Mä oon kohta 40 vuotta puuhastellut teatterin parissa, jaa enemmänkin. Joo. Niin mä en ole koskaan törmännyt, en ole itse tehnyt, mutta en ole myöskään nähnyt tämmöistä tyylilajia teatterissa esitettävän. Tämä on hyvin mielenkiintoinen retki ollut.
Ilkka Remes varjelee yksityisyyttään tarkoin. Hän vastaa kysymyksiini sähköpostitse. Minulla ei ole mitään syytä epäillä, ettei hän kirjoita itse. Toisaalta en voi siitä vakuuttuakaan, sillä saan vastaukset teatterin tiedottajan kautta. Näin Remes kirjoittaa suhteestaan teatteriin.
Suhteeni teatteriin syntyy lapsuudessa, jolloin pääsin usein katsomaan Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Muistan hyvin sen jännittävän ja odottavaisen tunteen, jonka vallassa yleisö oli salin pimetessä ja esityksen alkaessa. Eikä tuo kiehtova tunnelma ole kadonnut minnekään. Nautin teatterissa siitä kokonaisvaltaisesta tarinaelämyksestä, jonka onnistunut esitys tuottaa.
Omien sanojensa mukaan Ilkka Remes on halunnut jo pitkään kokeilla näyttämötekstin tekemistä, ihan jo vaihtelunkin vuoksi.
Teatteri kuuluu puhtaimpiin tarinankerronnan muotoihin. Yleisö ja esiintyjät ovat samassa pienessä tilassa, joten kaikki elementit mukaansa tempaavalle elämykselle ovat olemassa. Helppoa se ei ole, joten teatterille kirjoittaminen on iso haaste. Kirjoittaminen oli tiivis ja antoisa projekti, jossa oli sopivasti sekä tuttuja että uusia elementtejä. Kaiken kaikkiaan pidin kovasti näytelmätekstin tekemisestä.
Saatana hullu! Laitatko nyt ystävällisesti sen aseen pois?
Tällä kertaa sinä et määrää mistään mitä vaan teet, juuri niin kuin minä sanon.
Sinä siis oot hiippailut täällä. Olit jo koulussa niin outo ja erilainen.
Mari Turunen, sinulla on Musta sydän -draamassa päärooli. Minkälainen henkilö on Erja Kallio?
Erja Kallio on hyvin sanotaanko moniselitteinen, ei millään tavalla yksiviivainen. Ehkä ajatuksiltaan voidaan niin kuin ensi alkuun miettiä, että hän on aika yksitotinen ihminen, mutta sitten mitä pitemmällä näytelmällä päästään, niin sitä enemmän sieltä alkaa toivon mukaan ainakin näkymään semmoisia sen Erjan luonteen piirteitä. Hän on matemaatikko, se määrittelee paljon myös sitä luonnetta. Hänen ammattinsa siis, että on hyvin systemaattinen ja järjestelmällinen ja ei välttämättä valtavan tunteellinen, hyvin rationaalinen, sanotaanko näin.
Minkälaista on ollut tehdä tällaista poikkeuksellista genreä, rikosdraamaa, teatteriin?
No kyllä tämä on ollut kyllä mulle aika voi sanoa jopa, että tavallaan hankala. Että mulla on näyttelijänä monesti semmoinen ominaisuus, että mä jo lukuharjoituksessa aika tarkkaan siitä tulee siitä henkilöstä, jota sä näyttelet, niin kuin aika selkeä mielikuva. Niin tästä Erjasta, kun tätä luettiin, niin ei tullut. Tässä ei ole niin kuin ulospäin kirjoitettu paljonkaan sen Erjan motiiveja, niin se on ollut ehkä siinä se vähän hankalaa, että sitä niin kuin joutuu miettimään, että olisiko se motiivi tämä vai olisiko se motiivi tuo, että se on silleen vähän niin kuin heilunut se koko homma.
Mutta todennäköisesti juuri tämä on sitten se, mikä koukuttaa katsojan.
No toivottavasti, koska tylsäähän olisi se, että ne ensimmäisessä kohtauksessa jo olisi sitä mieltä, että he tietävät, minkälainen henkilö on Erja Kallio, tai että he miettisivät, että onko he sen puolella vai eikö he ole sen puolella. Että mä toivon, että siinä se ennen kaikkea niin kuin herättää se tapa näytellä ja tämä koko meidän juttu niin herättäisi semmoisen, että ihmiset istuisivat vähän niin kuin etukenossa. Että ne joutuisivat vähän funtsiin, että mistä on kysymys, koska tämä on hyvin epätyypillinen dekkari, niin kuin teatteridekkariksi, niin hyvin, hyvin epätyypillinen. Että tässä ei jahdata murhaajaa eikä mietitä syyllistä. Että tässä eniten ehkä joutuu pohtimaan niitä motiiveja, minkä takia ihmiset tekee mitäkin ja minkä takia rikos tapahtuu ja onko rikos oikeutettu vai ei oikeutettu. Ja, että tämmöisiä asioita sinne joutuu pohtimaan.
Erja nyt ihan oikeasti. Mitä tää pelleily on?
Ihan niin kuin koulussa. Jatkat sujuvasti kiusaamista, etkä edes tajua. Et halua tajuta. Ennen isäsi oli isopomo tehtaalla ja se oikeutti kaiken. Nyt olet itse isopomo ja luulet, että se oikeuttaa mihin vaan.
No ei kai se nyt noin vakavaa ollut.
Rikosdraamaa teatterille tehdään hyvin vähän. Mistä se sinun mielestäsi johtuu, ohjaaja Tommi Auvinen?
Mä en tiedä. Mä oon ihmetellyt ihan hirveästi. Siis kun katsoo kansainvälistäkin tämmöistä TV-tarjontaa, kuinka paljon maailmassa tehdään ihan järjettömän hyviä nykyään varsinkin, siis jo niin kuin käsikirjoituksen tasolla, ihan älyttömän mielenkiintoisia dekkareita ja poliisisarjoja, jotka ei perustu vaan siihen, että poliisi jahtaa jotain rikollista, vaan ne on syviä ja yllättäviä ja niin käytännössä se puuttuu teatterista tämä tyylilaji, puuttuu kokonaan.
Niin ja kun miettii niiden suosiota, siis TV-sarjojen suosiota, dekkarit myy kuumille kiville, niin miksi teatteri ei tähän tartu?
Mehän on nyt tartuttu. Tätä mä juuri tarkoitin, että kuinka hirvittävän suosittuja ne on. Miten se on mahdollista, että niin pieni prosentti teattereiden ohjelmistosta edustaa tätä lajia?
Onko Suomessa sitten teatterit jotenkin arkoja ja ennakkoluuloisia vai mistä se johtuu? Eikö tarjontaa ole siihen rikosdraaman puolelle vai mikä sitä selittää, että käsissäsi on tämmöinen harvinainen helmi?
Tarjontaa ei ole ja siis onhan hyviä dekkareita, mutta ne on niin vaikeasti lavalle siirrettävissä. Meillä on eri lait täällä teatterissa kuin proosassa, se kaatuu tämmöiseen pieneen mahdottomuuteen.
Eli pitäisi löytää niitä rikoskirjailijoita, jotka ovat halukkaita sitten tekemään teatteria varten rikosdraamaa.
Näin juuri.
Sä pelaat aikaa. Oliko siinä hyllyllä muutakin kuin puhelin?
Ei, rauhoitu! Toi ei ollut mun ideani. Vakuutusyhtiö vaatii, että hälytin on käden ulottuvilla koko ajan. Mun oli pakko painaa nappia. Se kuuluu ehtoihin.
Niin se hälytys meni poliisille?
Vartiointiliikkeeseen.
Musta sydän näytelmän harjoituksia Tampereen teatterissa seurasi toimittaja Meeri Ylätuuhonen. Ilkka Remeksen äänenä jutussa toimi näyttelijä Tom Lindholm. Hänellä on Remeksen sieppausdraamassa poliisipsykologin rooli. Tämänpäiväisiä aiheita olivat dekkaristi, Ilkka Remeksen debyyttinäytelmäkäsikirjoittajana Tampereen teatterissa draamalla Musta sydän, ja New Yorkissa pohjoismaisen elokuvan festivaaleilla menestynyt suomalaiselokuva Yösyöttö. Ja kerroimme, kuinka suomalaisia kirjoja ja kirjailijoita myydään ulkomaille. Huomisen kultojen kumeen aiheita ovat Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija on tehnyt opinnäytetyönsä siitä, kuinka eläinten oikeudet ja veganismi näkyvät jo 60-luvulla luodussa avaruuskifileffassa Star Trek. Ja dokumentti Munkki lietsoo vihaa. Siinä ääripudelaisuus liikkeen kärkihahmo Myanmarissa, eli entisessä Burmassa, toteuttaa muslimipuhdistusta ja se tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa valtion siihen puuttumatta. Huomisen kultakuumeen toimittaa Pauliina Grym. Minä olen Vesa Kytoja ja kiitän kaikkia tämänpäiväisiä lähetystä kuunnelleita. Mukavaa iltapäivää tästä eteenpäin.